Бишкекте кечки саат 6:30 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кечки уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн 2-сентябрь күнгө шаршамбе. Бул жарым саатта шайлоого арналган эксперттер талдайт берүүсүн угасыз.
Бүгүнкү күндө шайлоого байланышкан 23 факты катталган. 23 факт катталган. Мыйзам бузуу боюнча.
Бүгүнкү кечки берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барып жатам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат, Эленора, саламатсыздарбы. Вашингтон европалык өнөктөштөр менен бирге Беларусь бийлигинен саясий туткундарды бошотууну, демонстраторго күч колдонууну токтотууну жана элге эркин шайлоо аркылуу өз өкмөтүн өзү тандоого шарт түзүүнү талап кылууну улантат. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысынын орун басары Стивен Биган Эркин Европа Азаттык радиосу менен телефон аркылуу маегинде билдирди. Ал дүйнө Беларусьтагы тынч демонстрацияларды колдоп жатканын белгилеп, Кошмо Штаттар баштаган эл аралык коомчулук Минскиге адам укуктары боюнча милдеттенмелерин аткарыш үчүн басым көрсөтүүнү уланта берерин айтты. Беларусьта президент Александр Лукашенкага жеңиш ыйгарылган шайлоонун жыйынтыгына каршы демонстрациялар 9-августтан бери токтобой жатат. Батыш өлкөлөрү шайлоо бурмаланганын билдирип, тынч митингчилерге күч колдонулганын айыптап келишет. Орусиянын бийлиги президент Лукашенкага колдоо көрсөтүп жатат. 2-сентябрда эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери Москвада сүйлөшүүлөрдү өткөрөрү белгилүү болду. Болгариянын баш калаасы Софияда премьер-министр менен башкы прокурордун кызматтан кетишин талап кылган демонстранттар менен полиция кагылыша кетти. Бүгүн 2-сентябрда миңдеген адамдар Софиянын мамлекеттик баш кыймараттар жайгашкан эгемендик аянтына топтолушуп, өкмөттүн жаңы конституция боюнча планына каршылык билдиришти. Демонстранттар Болгариянын өкмөтүн жана соттордун олигархтар көзөмөлдөп калганын айтып жатышат. Демонстранттар полициянын тосмосунан өтүүгө алардын автобустарын оодарып салганга аракет кылышты. Софиянын полициясынын жетекчиси Георгий Хажиев демонстранттар күч кызматкерлерине жумуртка, помидор жана таш ыргытканын, мындан улам митингчилерге көздөн жаш агызуучу газ колдонулганын айтты. Болгариянын мамлекеттик жаңылыктар агенттиги 30 киши кармалганын билдирди. Кыргызстандын мурунку президенти Алмазбек Атамбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагында калтырылды. Мындай чечимди бүгүн 2-сентябрь күнү 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка Алмазбек Атамбаев менен чогуу кой таш окуясы боюнча айыпталып жаткан Кундуз Жолдубаева билдирди.
Батукаевдин иши боюнча сот өкүмү күчүнө кирди. Ал деген колонияга кетиш керек да. Колонияга кетерден мурда аны СИЗО бирге которуп ошол жерден күтмөк да, ал кайсы колонияга кетеринчи. Койташ боюнча иште баш коргоо чарасы каралган эмес. Судьянын чечими менен УКМКнын СИЗОсунда калмай болду да.
Деди Жолдубаева. Мурдараак Атамбаевдин адвокаты Замир Жоошев аны номер 1 тергөө абагында которуу аракети көрүлүп жатканын социалдык тармактарга жазган. Быйыл июнда Бишкектин 1-май райондук соту Крым Төбөлү Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошотулушу боюнча өкүм чыгарып, Атамбаев 11 жыл 2 айга эркинен ажыратылган, мүлкү конфискацияланган, мамлекеттик сыйлыктарынан да ажыратылган. Атамбаев ошондой эле 2019 жылдын 7-8 августунда Чүйдүн Койташ айылындагы окуя боюнча дагы айыпталып жатат. Кыргызстандын улуттук статистика комитети интернеттеги социалдык тармактарда калкты каттоо жүрүп жатканы тууралуу туура эмес маалымат тарап жатканын билдирди. Мекеменин маалыматында эл каттоо боюнча эч кандай иш жүргүзүлбөгөнү айтылат. Буга чейин интернетте белгисиз адамдар эл каттоо деген шылтоо менен үймөйү кыдырып, алы дагы шайлоого маалымат чогултуп атышат деген билдирүүлөр тараган. Улуттук статистика комитети жарандарды өздөрүн калкты каттоочу кызматкер катары тааныштырып, эл каттоо боюнча иштерди жүргүзүп жатканын айткан адамдарга алдан боого чакырды. Өкмөттүн токтомуна ылайык, эл жана турак жай фондунун каттоо иштери 2020 жылдын 23 мартынан 1 апрелине чейин өтүшү керек эле. Коронавируска байланышкан эпидемиологиялык кырдаалдан улам каттоону мөөнөтү белгисиз убакытка жылган. Чечен лидери Рамзан Кадыровдун туң кызы 21 жаштагы Айшат Чеченстандын маданият министринин биринчи орун басары болуп дайындалды. Кадыров мындай чечимин шейшембе күнү телеграмма аркылуу жарыялаганын Азаттыктын орус кызматы билдирди. Ал жаш болгонуна карабай өтө татаал жана масштабдуу долбоорлорду жетектөөдө бай тажрыйбасы бар деп жазган Кадыров. Орусиянын курамындагы Чечен Республикасынын көп жылдан бери жетектеп келе жаткан Рамзан Кадыров быйыл март айында туң кызын Чеченстанга сиңирген эмгеги үчүн деген атайын медаль менен сый тандаган болчу. Айшат Кадырова 18 жашка толгондон бери Фирдаус мода үйүнүн жетектеп келет. Бул мода борборун апасы Медни Кадырова негиздеген. 2019 жылы Орусиядагы ачык медиа порталы Айшат Грозныйдагы дагы бир дүкөнгө ээлик кыларын, бул дүкөндө сатылган товарлар үчүн дүмүрчөктөр берилбей турганын, мындан башка дагы бир нече мыйзамдар бузулуп жатканын жазып чыгышкан эле. Эленара.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырып жатат. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды, ошондой эле видео жаңылыктарыбызды сайттан таап окуп көрүп турсаңыз болот. Турбуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Кыргызстанда парламенттик шайлоонун алдында административдик ресурс колдонуу добуштарды сатып алуу боюнча фактылар териштириле баштады. Шайлоону калыс өткөрүү маселеси коопсуздук кеңешинде дагы талкууланып, президент бир катар жетекчилерди сынга алды. Өлкөдө административдик ресурс добуш сатып алуу канчалык каршы тура алат? Шайлоонун жыйынтыгына таасир эте турган бул көрүнүштөргө бийлик өзү кызыктар болгон жокпу? Бул суроолорду Азаттыкта талкууладык. Талкууга вице-премьер-министр, шайлоону уюштуруу боюнча республикалык штабтын жетекчиси Акрам Адумаров, борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Журабаева, коомдук ишмер Алмаз Кулматов, ошондой эле социал Самар Сыргабаев катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Шайлоодо үгүт кампаниясынын башталарына саналуу күндөр калды. Ага карата саясий окуялар, шайлоонун айланасында окуялар кызып жатат. 1-сентябрда коопсуздук кеңешинин жыйыны да өтүп, мына ушул шайлоого даярдык, андагы мыйзамсыз көрүнүштөргө каршы туруу боюнча маселелер талкууланды. Алгач болуп президент Сооронбай Жээнбековдун дал ушул административдик ресурс жана башка мыйзамсыз көрүнүштөргө каршы көз карашы боюнча кыскача видео үзүндүнү көрүп алган талкууну баштайбыз.
Форма 2 менен кээ бир партиялар, кээ бир адамдар, кээ бир кандидаттар мына массалык түрдө шаардан районго, райондон шаарга мына ташынбай башталды. Ошону көрүп туруп, мамлекеттик органдар чара көргөн жоксуңар. Баарын көрүп турасың, укук коргоо органдар, жергиликтүү бийлик ким койдуңар? Ошону көрүп туруп, ошону токтотпой атпайсыңарбы? Эмнеден эле? Азыртан баштап эле элдин нааразылыгын азыр алып келип атасыңар азыр. Шайлоого болгон иченим кетирип атасыңар. Следствие массасына жазып атат, көргөзүп атат, айтып атат, деп атат, бир реакция жок.
Бул президент Сооронбай Жээнбеков болду. Сөздү Акрам мырза сизден баштайлы. Мына коопсуздук кеңешинин жүрүшүндө, жыйынын жүрүшүндө президент Жээнбеков бир катар терс көрүнүштөр бар экендигин, ага карата реакция жок болуп жаткандыгын билдирди. Чындыгында эле абал ушундайбы?
Ар кандай саясий партиялар өзүнүн ушул шайлоонун алкагында жакшы бир жыйынтыкка жетебиз деп ар кандай жолдор менен ушу форма 2-ни колдонуу менен жана башка ар кандай жолдорду издеп мыйзамда көрсөтүлгөн жана көрсөтүлбөгөн иштерге барып атканы жөнүндө мына айтып кетти жана бул боюнча өкмөт тарабынан тиешелүү укук коргоо орган тарабынан баардык маселелер каралып атат. Мен бир эле мисал келтирип коеюн. Мына ушул бүгүнкү күндө шайлоого байланышкан 23 факты катталган. 23 факты катталган. Мыйзам бузуу боюнча. Ошол аталган 23 фактынын 8 фактысы боюнча кылмыштын жана жоруктун курамы аныкталбагандыктан жазык процесстик кодексинин 26-беренесинин негизинде чыгышталган. Ал эми бир фактысы аймактык шайлоо комиссиясына жөнөтүлүп, 11 фактысы боюнча өндүрүш иштери жүргүзүлүүдө. Бул деген мына шайлоонун башында эле мына ушундай фактылар катталып, тиешелүү укук коргоо органдарынан иш жүргүзүп жаткандыгы жөнүндө маселе.
Президентти ушу нааразы кылган кайсы учурлар конкреттүү айта аласызбы? Мисалы, сиздер партиялар деп жатпайсыздар, партияларды конкреттүү атасак болобу?
Бул жерде эми бир партияны аташтан алыспы? Себеп, баардык эле саясий күчтөр өзгөчө эки шаарда, Бишкек шаары жана Ош шаарында экинчи форма деп коет. Бул форманын баарыбызга белгилүү болгондо
кандай ыкмаларды пайдаланат?
Мисалы үчүн бир райондо жашап жаткан жаранды ошол көбүрөөк добуш алыш үчүн кошуна райондон Ош шаарына же болсо мына Сокулук жана Аламидин же башка аймактардан жарандардын чакырып Бишкек шаарына катталып жаткандыгы бул бүгүнкү күндө бир көйгөй жаралып атат. Бул боюнча кечээ Сооронбай Шарипович урматтуу президентибиз дагы тапшырма берди. Бул иш күчөйт.
Акрам мырза, бул маселелерге дагы кайрылып келебиз. Биз кийинки суроону менен Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Жоробаевага жолдогом келип атат. Гүлнара айым, чындыгында эле мына президент атап өткөн жарандык коомдо массалык маалымат каражаттарында айтылып жаткан терс көрүнүштөр боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын кабары барбы жана кандай чаралар көрүлүп жатат?
Ну, биринчиден биз атайын координационная группа оперативного реагирования деген топ түздүк. И ошол топко мен болсо маалыматты алып аткан маалыматты ошол жака жиберем. Бирок менчи жаңагы правоохранительный органдар жакшы чара көрбөй атат. Лично мен өзүм арыз жазгамын Кыргызнефтегаз боюнча ошонун жетекчисине Мекендеш ТВ деген ресурстан көрдүм да, Фейсбуктан. И ошолор айтып атат, жаңагы жетекчиси басым кылып атат, атайын списокту, тизмелерди чогултуп атат деп. Ошону арыз жазсам, анан мага жооп келди, эч кандай андай тастыкталган жок деп. Анан биз көрүп атабыз, реформа партиясы дагы арыз жазган МТУ'нун жетекчиси боюнча, ага дагы азыр тергөө жүрүп атат. Бирок пока что эч кандай биз натыйжасын көрө элекпиз. Дагы бир нерсе Фейсбуктан мен өзүм дагы көрдүм, биздин КГО-го жөнөттүм. Чет Нура боюнча айыл өкмөтү айтып атат баракчада Фейсбукта. Ошол айыл өкмөттүн жетекчиси өзү үгүт жүргүзүп атат, анан дагы тиги подкуптун признаки болуп атат да. Не только тиги административдик ресурс ал эмес, дагы подкуп. Ошону жиберсем, жөнөтсөк, анан дагы тиги РОВД-ден келип атат жооп. Биз жаңагы журналга каттадык, бирок процедура боюнча дагы аны ЕРППге катташ керек да. ЕРППге каттабаса ошондой окуяларды, анда кантип расследование кандай болот, кантип тергөө жүргүзүлөт? И ошондой эмнелерди көрүп биздин шайлоочуларыбыз нааразы болот да. Эмне үчүн чара көрбөйт деп, анан дагы милиция эчтенкени карабайт. Бирок биз кечээ күнү кайрадан прокуратурага уже кайрылдык.
Чоң рахмат, сиз менен дагы байланышабыз. Мына Алмаз мырза, мына сиз буга чейин ушул жергиликтүү башкаруу органдарында дагы, борбордук бийликте да иштегенсиз, азыркы учурда мына коомдук ишмер катары көз салып жатсаңыз керек. Ушул сыяктуу чаралардын баары эле бул декларативдүү мүнөздө болуп калган жокпу? Жалпы шайлоодогу мыйзамсыз аракеттерди толугу менен жокко чыгаруу үчүн.
Бул декларативдик мыйзамдар абдан жакшы, Бакыт мырза. Мына Акрым Камаровичте да штабты жетектеп атканда кайта эсине салып окуп чыктырыш керек. Абдан жакшы, бүт толук жазылган. Мындай сонун мыйзамдар жок. Анча мынча чийки жагы болушу мүмкүн, калган бардык өлкөгө тиешелүү эле. Бирок маселе ошонун аткарылышында болот. Административдик ресурсту колдонуу деген бул так аныкталган. Ким, качан, кантип колдонот? Бул эбегейсиз чоң мүмкүнчүлүктөргө ээ, анан абдан көп кырдуу көрүнүш да. Жалгыз гана бизге мүнөздүү эмес. Мына тетиги колдоно тургандыгын келгенде жергиликтүү шайлоолорго 5 шаар 12 13 айлык өкмөттүн шайлоо болуп атканда эле ошондой эле каттап атышпады беле? Массалык түрдө. Массалык түрдө да каттап атышкан. Токмоктон Бишкекке, Бишкектен Токмокко мисалы да. Анан ошондон бери канча убакыт өттү, ошол жабылуу аяк жабылуу ойдон калды. Демек, укук колдонууна келгенде бизде бүгүнкү күндө болуп аткан көрүнүш ошол административдик ресурсту колдонууга каршы.
Демек, бүгүнкү күндө массалык түрдө колдонулуп атабы?
Колдонулуп атат. Колдонулуп атат, анткени бул билинип калган дагысы да. Ал жанагы телефонго жазылып, массалык түрдө колдонууга алынганы, мына мен кайталап айтайын, бул факт болгон да. Шаарларга, анан айыл өкмөттөрүнүн айылдык кеңештериге, шайлоолорго Аз жылып калбадым өнөтө пандемия баны. Ошондо эле катталып, каттап жанагы форма 2-ни форма баланчасын каттап, каттап калыптык шайлоочуларды айылдан айылга көчүрүп аткан болуп келген. Кана ошонун жыйынтыгы. Ошол ошол боюнча катталган боюнча калды да. Ал кайда дабыш берди?
Жазасыз калган үчүн кайра кайра
улам жазасыз калган кени жазасыз калган кылмыш жоруп, ал кайта кайталанат. Жайлап
мен кийинки суроону Самар мырзага жолдойм. Самар мырза, мына сиз эл аралап жүрөсүз, элдин пикирин билүү максатында жүрөсүз да. Бүгүнкү күндө административдик ресурс менен добуштарды сатып алуу канчалык деңгээлде мындай массалык жайылды? Азыркы шайлоодо.
Негизи буга чейинки ораторлор туура белгилешти. Добуш сатып алуу бул мурдакы электоралдык циклды, мурдагы шайлоо учурунда эле болуп келген. Бул кадырсы практика деп койсок болот да. Бирок мени ушу коом таануучу, саясат таануучу катары бир нерсе көзүмө урнат да. Ошо ар бир электоралдык циклдан кийинки циклге өткөн сайын ошо добуштарды сатып алуу технологиясы да эволюцияланып баратат да. Мурда ачык эле акчаны көрсөтүп эле сатып алса, азыр партиялар азыр социалдык инфраструктура алмаштырып башташты азыр көпчүлүгү. Азыр жолуңарды оңдоп беребиз, суу чыгарып беребиз жана башка ушул сыяктуу чечилбеген маселелер көп, өзүңүздөр билесиздер. Анын үстүнө могул пандемия дагы экономикалык суроо талап мүдөөлөрүн курчутуп койду элдин. Ошон үчүн азыр мурдагы шайлоолорго салыштырмалуу сатып алуу риски азыр тобокелдиги жогору десек болот да. Бул мындай изилдебей эле, мындай эле куралданбаган көзү менен эле көрүнүп турат да. Мен социолог катары айта алам, баягы өзүңүз айткандай эл аралап жүргөн, аралап жүргөн киши катары. Бул көрүнүп турат. Ушул моментти, муну дагы ресурс деп койсок болот. Бул ресурсту сөзсүз түрдө колдонот партиялар, колдонуп баштады да азыр деп айтсак болот. Ал эми масштабы боюнча масштаб кайра эле жана элдин экономикалык активдүүлүгү төмөндөп, жашоо шарты төмөндөп кеткенге байланыштуу мурдага салыштырмалуу масштабы көбүрөөк болот деп дагы күтсөк болот да. Эми бирок мен ага
ошол факторлорду азайтуучу же көбөйтүүчү кандай чаралар болуш керек?
Мен ойлойт элем да, социолог катары бул жерде азыр абдан жакшы шанс турат бир жагынан алганда бийлик үчүн өзүнүн аброюн, рейтингин көтөрүү.
Калыс
ушул таза шайлоону камсыздап берсе, мындай фактыларды констатациялап эмес, мисалы тигил ал элди карапайым эл баары эле көрүп турат, ал мыйзам бузулуп аткан.
Президент
ошону реалдуу түрдө кадамдарга барып жазаласын, ошону жарыяласын. Азыр 24 бою интернетке кошулган коом заманында азыр элдин баары көрөт, ошого жараша эмесин тыянагын чыгарат да.
Мына Акрам мырза, жакшы суроо болду. Чындыгында эле бийлик албетте констатациялап ушундай маселелердин бар экендигин айтуу бир, аларга каршы конкреттүү чараларды көрүү экинчи маселе да. Мисалы канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө ошол конкреттүү чара көрүүгө даяр болуп жатасыздар?
Мен дагы мына биздин чогуу кесиптештерге негизи кошулам. Көп жерлерде ошол мыйзамдын аткарылбай калгандыгы моюнга алышыбыз керек. Көп жерлерде
кимдин катасынан?
Бул эми ошол мыйзамды көзөмөлдөй турган кызматчылардын катасынан. Бул боюнча мына өкмөт тарабынан дагы биз дагы бир топ маселелерди коюп атабыз. Мына азыр фактыларды мен жогоруда айтып кеттим. Мына ушул фактылардын аягына көзөмөлдөп, биз өзүбүз дагы көзөмөлдөп, өзүбүздө дагы бул маселе өзгөчө алабыз. Бул биринчиден. Экинчиден эми бул саясий күрөштө жогоруда белгилегендей ар кандай жаңы технологиялар менен жана методдор менен бир экинчи тарапты балким кээде каралоо жагы башка жолдор менен дагы кандайдыр бир жолдорду издешет. Ошондуктан бул мамлекеттик органда иштеп жаткан ошол кызмат ар бир тиешелүү өкмөттөн баштап тиешелүү мамлекеттик жетекчилер адилеттүү чечим чыгарыш керек. Негизи ушул чечимди мыйзамдын талаптарына карата чечим чыгарыш керек. Бул биринчиден. Экинчиден кайсыл жерде тартип болот, ошол бизде жазылган эле талаптарды жакшы аткаруу.
Конкреттүү сурайын да, мисалы ошол эле Нарындагы Чет Нурай өкмөтүнүн башчысы боюнча эмне чара көрүлгөн жатат?
Бул эми азыр жогоруда белгилеп кетти. Мендеги маалымат боюнча ошо талапкер дагы ошол айыл өкмөтүнүн башчысына сотко кайрылып бул мени каралап жатат деген максат менен сотко кайрылып тур. Эми бул ал кишинин дагы өзүнүн укугу. Себеби биз бир жактын укугуну коргоп жатып, экинчи жактын укугуну биз мындай тепселегенге туура келбейт. Мына ошондуктан эгер ушул сот процесстерине тиешелүү мындайча айтканда сот органдарына арыз менен кайрылган болсо, сот органдары муну териштирип, тиешелүү чечим чыгарып, бирок аягына чыгарыш керек. Аягына чыгарганда мына ошондо жыйынтыгы менен биз анан баа берсек.
Мисалы, жергиликтүү бийлик органынын жетекчиси катары сотко жетпей эле ошол сотко чейин эле кайсы бир чара көрүлөбү? Ал кайсы бир партиянын атын айтып, кайсы бир талапкердин атын айтып атпайбы?
Эгерде мына ошол дагы бир жолу белгилейин, мына далилдеп, бирок ошол эле мезгилде мына азыр айылдык өкмөт башчысы жок, мен муну айткан эмесмин же кандайдыр бир ой менен башка жака буруп атат. Мына кечээ коопсуздук кеңешинин чечимине да анан атайы киргизишти, ушу президент өзү талап кылып жергиликтүү органдын жетекчилерине ишеним көрсөтпөгөнгө чейин жана ушу мыйзамда көрсөтүлгөн чараларды көрсөтүү менен кызматтан четтетүү боюнча дагы маселени койду. Менин оюмча бул азыркы фактылар дагы катталды. Бул сөзсүз түрдө жыйынтыгы чыгат.
Мен кийинки суроону Гүлнар айымга жолдойюн. Гүлнар айым, мына азыркы учурда административдик ресурсту колдонуу деген сөз болгондо кызматта туруп шайлоо компаниясына кеткен жетекчилер жөнүндө көбүрөөк болуп атат да. Мисалы ошол эле Биримдикпи, Мекеним Кыргызстанбы жана башка партияларда абдан көп жогорку кызматтагы адамдардын бар экендигин көрүп жатабыз да. Мына ушул нерселердин баардыгы шайлоонун адилеттүү калыс жүрүшүнө кайсы бир деңгээлде өзүнүн таасирин тийгизген жокпу?
Тийгизип атат. Анан дагы вот азыр Акрам мырза айтып атат Чет Нура боюнча, айыл өкмөтү боюнча да. Бирок ошол мен түшүнген жокмун. Эмне үчүн ошол окуя ЕРПКге катталган жок? Ал деле процедура боюнча катталыш керек да. Эмне үчүн? Анан дагы бир нече пример болуп келтирсе болот да. Биз көрдүк ОТРКдан тиги бийлик партиянын кандидат боюнча
сюжет
передача болду. Түшүнүктүү, формально болсо мыйзам боюнча ал деле ал кандидат болуп регистрациядан өткөн жок. Бирок ОТРК ар кандай башкаларга бербейт да эфирди, туурабы? Эл болсо шайлоочулар ошого дагы нааразы болуп атат. А биз БШК биз андай көрүп дагы иштеңке кыла албайбыз, потому что мыйзам бузулган жок. Ошондуктан мен кайрылат элем жергиликтүү бийликтерге вообще киришпесин. Эмне үчүн квартальный домкомдор, директор, мектептердин директорлору эмне үчүн тизмелерди чогултуп атат? Вот ошого чара көрүш керек. Анан ошону дагы тергеп, анан расследование жасап, анан кылып көрсөтүп, элге көрсөтсө, анда ишеним пайда болуп, шайлоочулар шайлоого келет. Анан бийликке ишеним болот да катуураак.
Гүлнар айым, мына бүгүн эртең ушу борбор шайлоо комиссиясы азыр партиялардын талапкерлерин каттоо үчүн абдан убакыт аз экенин айтып жатасыздар, андан сырткары тренингдер бар экен. Мен ушул убакыттан пайдаланып бир маселени, көпчүлүктү кызыктырган маселени сурай кетейин. Мына кечээ Жогорку сот Кыргызстан партиясынын айланасындагы жаралган жагдай боюнча чечимин кабыл алды. Борбордук шайлоо комиссиясынын мындан аркы кадамдары кандай болгон жатат? Ушул боюнча кыскача маалымат айта кетсеңиз.
Ошону карайбыз. Ар кандай позициялар мүмкүн бар. Менин жеке позициям ошол арыз боюнча тиги дагы бир эмне бар да, восстановление сроков. Ошол заявленияде жок болчу. Мен билбейм. Сроктор бүткөндөн кийин кантип уже биз ошол документтерди ала алабыз.
Демек Кыргызстан партиясынын каттоо боюнча дагы бир катар териштирүүлөр болушу мүмкүн экен да.
Менинче балким, мен билбейм точно, бирок менин позициям, менин жеке позициям ошондой. БШКнын позициясы эмес, биз добуш бергенден кийин БШКнын позициясы болот.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге. Биз менен түз байланыш аркылуу борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Журабаева болду. Алмырзымызга айтсаңыз, мына албетте шайлоону таза өткөрөлү, калыс өткөрөлү деген урандар ар бир бийлик учурунда айтылып келген. Ушул сыяктуу абал жакшы деген отчеттор да берилет. Бирок жыйынтыгы таптакыр башка болгон учурлар Кыргызстандын эгемен Кыргызстандарында абдан көп болду да.
Ал учур эмес, ал биздин тарыхыбызга айланды.
Тарыхка айланды.
И салтка айланды. Элде кыны калды. Көнүп ошо көндүрүп бүттү келди биз бийлик. Атка минерлер, саясатчылар жана башкалар келди көндүрүп бүттү.
Мен берейин деген суроо, мисалы, буга чейин ушул бийликте эң маанилүү кызматтарды ээлеп туруп шайлоого кеткен, шайлоо талапкерлердин тизмесине кирген чиновниктер жөнүндө бергим келип атат да. Алар ошол өздөрүнүн алдындагы кол астындагы адамдарды, кызматкерлерди колдонуп жатат деп, колдонбой жатат деп биз кепилдик бере албайбыз да.
Кепилдик бере албайбыз, эч ким кепилдик бере албайт. Мен да кызмат ат үстүндө жүргөн кишимин. Элибизге нам ушуп жүргөн, шиберге койсо өрт кеткен кызматты иштеп жүрдүк. Анан ал убактылуу кызматынан четтетилгенде, приостановление деп орусча атат. Анан ал таасирин сактап калат.
Албетте.
Отпускага эмгек өргөсө кеткенде эле да, анан келген бакыйган чоң кызматта болсо, анын астында бир ондогон, жүздөгөн адам иштеп атса, ошол адамдар үгүттөйт, айылына барат. Мына механизмдерди билебиз да жакшы. Анан ошол айылга жоопту кылып дайындайт. Кошумча өкмөт бечара шайлоо таза өтсүн, мыйзам бузулбасын деп штаб түзөт. Дагы бар эле штаб болот. Ал штабтеги салыкты иштеген, бажыда иштеген, кызматты иштеген ошол жактагы жигиттерди тизмелеп чыгышат. Жети атасынан бери тактап чыгышат да, сен ушул айылдан баланча добуш алып келесиң деп жөнөтөт. Анан өзү партиянын мүчөсү болсо, кандидат болуп катталса, жанагы тизмеси эле алмашып кетип 17-ден 87-ге жылып кетпес. Кызыктар да. Анан ал кантип кызматкер менен контактта, байланышта болбосун. Ал эми аткаруу кызматындагылар тапшырбагандан кийин ал өзүнүн этикалык жактан мага болбойт бул. Мына мен аты жөнүн айтпайм, бир айтып атат, мен айлыгымды албайм, ошо менен калыстык болбойт. Айлык албай эле калым, балким байдын баласы же өзү бай. Макул. Буйрусун. Бирок ал бул өзү авери менен мен ушул шайлоого катышып аттым. Мыйзам боюнча мен кызматты тапшырбай койсом деп болот экен. Бирок авер астында калыстык болсун үчүн мен кызматты тапшырып ошол бир отоло ошол партия менен шайлоого кетейин. Моралдык жоопкерчилик да. Мына ден соолугума байланыштуу мен жакшы иштей албай калышым мүмкүн деп Япониянын премьер-министри кетип атат. Ал иштей бермек. Бул биздеги көп өлкөдө көп чиновниктерде анын ден соолугу мыкты. Кудайга көп жаш берсин. Бирок ал ошол мүмкүнчүлүк болуп калышы мүмкүн, ошондой чечүүчү мезгилде менин ден соолугум.
Бул саясий маданият.
Саясий маданият, моралдык жоопкерчилик.
Мен ушул моралдык жоопкерчилик жагын сизден сурайын деп атам да. Мисалы пандемия жыйынтыктала элек. Мисалы экинчи толкун жөнүндө кеп болуп атат. Анан пандемия учурунда жооптуу болгон айрым адамдардын да шайлоого аттанышы канчалык деңгээлде ошол моралдык жоопкерчиликке дал келет? Чоң кызматкерлерден.
Албетте, мына жогоруда жакшы Алмаз мырза айтып кетти. Бул жерде эми көбүрөөк биз мыйзамда көрсөтүлгөнө байланыштуу мыйзамды бузбай, мына ушул өзүнүн кызмат ордун убактылуу таштап, жогорку кеңештин шайлоосуна аттанып аткан биздин мамлекеттик жогорку кызматта иштеген жетекчилер жөнүндө моралдык жагына эле карап атабыз. Менин оюмча бул жеке менин дагы пикирим, ушу мыйзамды кабыл алып атканда бул моралдык жагын эмес, ушу мыйзамга эле киргизип коюш керек болсо керек эле. Себеби ушу кызмат учурун, бул жеке өзүмдүн пикирим, кызмат эгер шайлоого барган болсо кызматына таштап кеткери. Себеби бул аткаруу бийлигинде болгон кызматчылар, өзгөчө кээде жогорку деңгээлдеги кызматчылар дагы бул эми шайлоого аттангандан кийин бир тараптуу болуш керек деген жеке пикирим. Бул бир. Анан экинчиден, албетте, баягы пандемия мезгилинде таштап кетиш, эми бул Алмаз мырза айткандай, бул ар бир адамдын өзүнүн мындайча айтканда
уят
укугу
деп айтсак, азыркы учурда
албетте бул аткаруу бийлигинде иш толгон токой, абдан көп жумуштар бар. Себеби канчалаган милдеттер бар. Мына бир гана жогорку кызматта эмес, баардык эле мамлекеттик органдарда аткара турган пандемияга чейинки жумуштан дагы азыр пандемиядан кийин көп жумуштар бар да. Ошондуктан сөзсүз түрдө бул эми ар бир кишинин өзүнүн мындай чечими жана абери болсо керек. Мен
айрымдар бакыт мырза жанында келген да кызматка. Ошол бир вицени айымды ушу пандемия убагында кетирген кемчиликтерине байланыштырып кызматтан кетти да, алынды да. Ал жаңысы келди, түзүк инсан. Бирок ал иштей электе ушул пандемия күчтүү кезинде, илеби кайта элек кезинде кайта шайлоо. Анда айланан эмне келдиң анда деш Кен сурал бизде элде
сураш керек. Партия кошулуп аткан партияда ошол суроону бериш керек.
Эми партиядагы сураш керек болчу, өкмөттөн сураш керек болчу. Эми Кубатбек Буронту жарга таккандын ага айтып койду да, мен кетпейм иштейм деп койду да. Эми ал бул айтканда бул чынчылдыкка жатпайт, бул калпайты болуп калат да. Анда айтпаш керек болчу. Кубатбек мен өкмөткө курамдан коштоңуз. Мен шайлоого кетип да калышым мүмкүн деп. Мен Кубатбек Алишевичке өзүндө дагы мындай коомдук үзөңгүлөш катары айткам. Шайлоонун астына массалык түрдө анан жооптуу кызматкерлерди баса бериши мүмкүн. Короодогу малды деле түгөлдөп коет экенбиз. Жок дегенде кызматкерлерди түгөлдөп коелу. Пандемиясынан деген сөз болду деп айткан. Анан ошентип койсо жок дегенде болот. Анан демек калыссыздык болбойт, моралдык жоопкерчилиги абдан.
Эксперттер талдайт берүүсүнө вице-премьер-министр Акрам Адумаров, Боршайкомдун мүчөсү Гүлнара Журабаева, коомдук ишмер Алмаз Кулматов, социолог Самар Сыргабаев катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды. Кадарман угарман, сиз азаттыкты угуп жатасыз. Жарым саат токтуруу соңуна чыкты. Бир аздан кийин кайрадан эфирден кездешебиз.